Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu kun sagantaa maatiiti. Sagantaa keenya sadarbe keessatti obbo Buusaa fi aadde Iddoo ishee mul'ata seenaa gaa'ela isaanii keessatti amantii walfakkaatu seenduubee walfakkaatu qabaatanii gaa'elatti seenuun bu'aa maalii qabaa gaaffii jedhuu fi deebiin isaan nuuf kennan quubsaa akka ta'e dhugaa dubbii isaan dubbatan irraa baranneerra. Har'allee kutaa sadaffaa qophii kanaa jalatti muuxannooma isaanii waliif qoodaa wajjiniin turra nu waliin tura. Akkan odeeffannoo qabutti waa'ee keessanii erguma gaa'ela dhaabbattanii immoo bakka waaqeffannaa sirriitti argachaa akkan turre yeroo dheeraa fi naannoo isin turtanii hojjechaa jiraachaa turtanitti immoo haalli waaqeffannaa isin danqeera jechuun quba qaba. Ammam dhugaadha waan kun.
Inni kuni baay'ee danqaa ture. Dugda duuba deebi'aa sa'uu yoon barbaade dhaloota kootii kaasee ijoollee baadiyyaadha. Bakka inni adadde sanatti immoo waldaan hin jiru. Waldaama wanti jedhamu iyyuu hin jiru waldaanni bira. Maatiin koo qaalluu sagadu turanii booddana keessaa waldaa warra pirootestaantii yookaan immoo warra makaan yesuusitti miseensa ta'anii isa keessan tureenii achi bara 1997 dhimma barnootaatiif shaashamanneen deeme kuyyeraa hospitaala kuyyeraa Oromiyaa Ilzii Saayinsii Kolleejjii kuyyeraa jira ture. Achi hospitaala achi jiru sun leejjii of keessaa qaba achiin galee akka carraa argadhee kuyyeraatti immoo akkuma beektan dhaabbati keenya dhaabbata guddaa qabachii ijoolleen asii wajjin dorgomee dhaqe immoo ijoollee dongoroo kana fa'ii jiru isaan adventistootadha. Isaantu waa'ee kanaa dhugaanatti bahu jalqabe jechuudha. Isaan gaafa dhugaanatti bahu jalqabanii na qorachiisuu gaafa jalqaban waldaa dhaquun jalqabeeni isaan dhugaan jalqabe deddeebi'uun jalqabe. Achuma hin achitti amane jechuudha. Achitti gara dhumaatti namane 1998 akkas amane eddan barumsa koo fixe immoo dambidoolloon naqee dambidoolloo gaafa naqu immoo miseensi waldaa adventistii dambidoolloo keessa jiru xinnoo ture. Barumsa barachuu gaafa barbaadu naman duukaa barumsa cuuphaa baradhu dhabee jechuudha. Barumsa cuuphaa naman duukaa baradhu dhabee tiriisiyaasitti gimbiitti. Dambidoolloo ka'ee gimbiitti deddeebi'een barumsa cuuphaa barachaa ture. Kanaaf nan cuubame ishee wajjinis wal barre kanatti dhumne bara 2000 ammoo hojii mootummaa sababa naamni jenneef yookaan immoo waan biraaf utuu hin ta'in dhibuun koo hojii biraa kanadha kan dhuunfaa kootii hojjechuu wanta ta'eefi gadhiiseetan aanaan olee kaabbaa bulchiinsa magaalaa Ulaabaa Buddoo jedhamtutti naqee bakka dhaloota kootti kilinika qabane achiin hojjechaa ture. Yeroo achi hojjechuuf dhaqu waldaan hin jirochi. Akkuma aanaatti iyyuu waldaa tokkittii jira. Yeroo sana na yaadadhaa uummati aanaa sana 1,820 baay'inni uummata aanaan olee kaabbaa jechuudha. Uummata 1,820 keessaa amanaan adventistii nama 2 duwwaadha. Booddana keessaa nama tokkotti dabalame anaa fi barsiisaa mirkanaa jedhamu barsiisaan tokko jiru tokko immoo obbo Garoo jedhamu ammallee boqotaniiru Musa Danduwaa ture jechuudha. Kanaaf 1991 achitti sochiin lallabbii wangeelaa jalqabamee ture dhimma gaa'ela namaa keenyaa yookaan immoo hordoftoota amantii keenyaa wajjii wal qabate aadde Dammee Gizahuu jedhamu ammallee gimbii jiraatu. Isaan tachitti gaa'ela godhatee jennaan lallabbiin wangeelaa guyyaa sana taasifame akka carraa ta'e jechuudha. Isa booda 1943 akkas waldaan achitti ijaarame rakkoo garaa garaatiin immoo waldichi deebi'ee miseensa isin dhabe duwwaa ta'e jechuudha. Isa booda namoonni naannoo sana hojiidhaaf dhaqan ogeessonni fayyaa barsiisonni waajjiroota garaa garaa keessa kan hojjetan achitti waaqeffachuu jalqabanii isa booddana keessa ga'an bara 2002. Achi dhaqee yeroo narraa immoo kiiloomeetira 12 fagaata. Noolee magaalaatii fi Ulaanbaabuu kiiloomeetira 12 fagaata. Akka ammaa kana tiraanspoortiin hin jiru. Lafa deemamaa lafa deemnee faadannaa jechuudha. Kanaaf booddana keessaa konkolaataan deddeebi'uutti jalqabe. Guyyaan sammoo akkuma beekamu guyyaa gabaatachi uummati baay'een gabaa guyyaa sanbataa hojjeta wanta ta'eefi ani baay'ina uummatarraa kan ka'e iddoo faatoon argatin iddoon karaan konkolaataa seenuufaa dhabee masaatii shaniifa itti deebi'ee faammootti dhiisee yeroon deebi'ee mana galutti ture. Isa boodaa manuma fa'ittiin kadhadha. Maal akkan hordofu namni hin beeku hawaasi. Firoonni koo maatiin koo hundi akka wantan waan biraa tokkotti sagadutti yookaan waan mana keessaa qabutti yookaan immoo hordofaa amantii wanta fagoorra jiru tokko akkan ta'etti na beeku malee nama wangeela mana keessaa qabu fa'itti nan beekan turan jechuudha. Namni akka itti faana gaafatu jaarsummaa faana gaafatu warri firoota kooti jechuudha. Maaliif iddoo akkasii natu? Maaliif waldaa akkasii natu? Maaliif qobaa jiraattaa? Yoo kaatee duute eessatti si awwaalu fagaafi akkasinnaa dhiyaata ture. Kana waa tokkottuun fudhadhuun ture. Isa booda deddeebi'ee tuma kadhannu anis egaa gara gaa'ilaattiin dhufe bara 2004 gara gaa'ilaatti gaafa dhumnu immoo isheen hojiidhaaf addana turte hospitaala Adiveentistii hojjetti ishee yeroo sana. Ani immoo achiin deddeebi'an ture. Nooleetti isa deddeebinee ani kadhadhu kana baay'ee natti cime jechuudha. Ulfaataa ta'e. Eddaa 2004 gaa'ila dhaabbanne booda immoo yeroo muraasa booda isheen akka jedhuftu ta'e lama taanee hojjechaa. Lama taanee makadhachuutti kaane jechuudha. Guyyaa biraa lafa deemaa gaafa konkolaataa arganne immoo konkolaataadhaan dhaqaa. Inni iyyuu immoo iddoo barumsi sanbataa fa'aa xumurame. Miseensuma achi geenyaa. Rakkoo akkasitti ture. Booddana keessa waaqayyumaan kadhachuutti kaane deddeebinee dhaabbata gaafachaa turre. Maal gaafannaa? Hojjetaa wangeelaa akka nuu qaxaramu. Manni immoo kiraa akka nuu fuudhamu jechuudha. Yeroo sana egaa waan kanarratti jabeeffameef hojjetamaa jiru wanta ta'eef gaaffiin keenya deebii argachuu hin dandeenye si'a 7-8 dhufeera jechuudha dhaabbata bara sana. Boodana keessa abdii kuteen itti dhiisee namoota utuma akka jennu namoota wal barbaaduutti kaane hojjetoonni dhufuutti kaane nama torba gaafa taanu callumannee mana nama ta'etti kadhachuutti kaane sunis nu jechuu didee gaafa deebiin sun argamuu didu namoonni dhalootaa kaanii gaafuma gara haadha isaaniitti. Keessa turan Adiveentistii kan turan achitti kaadan jechuudha. Kophaa keenyatti immoo deebine kophaa taane bakka. Tiriimnee wangeelaawii nooleerra jiru deddeebi'ee nu barbaada. Sayyoo nooleerra kan jiran deddeebi'ee nu barbaadu. Sa'aatii lama deemanii jechuudha. Anaaf ishee fedhanii sa'aatii lama deemanii dhufanii mana keenyatti barumsa hanbataa nu barsiisu nuuf kadhatu galgalammoo hin galu. Sa'aatii 4 deemu jechuudha guyyaatti ganama deemanii dhufu galgala deemanii galu. Kan akka wangeelaawii Israa'el fa'a nu bira deddeebi'aa turaniiru. Kanaafi. Rakkoo gurguddaa ture booddana keessa waldaan noolee sun iyyuu dadhabee kufuuf lafanni ka'etti waaqayyo nu gargaaree nu saantima waa arganne kan akka taa'umsaa hojjechiifachuu jalqabne manichi girgiddaa masaatti ijaaramee jira malee girgiddaan isaa garafamee hin jiru keessi isaa liishoo miti taa'umsa irra taa'an hin jiru awwaaruma jechuudha yeroo jilbeenfannus awwaaruma keessa wanti irra taa'an waamu caccabaadha booddana keessa waaqayyo miseensotas hojjetoonni mootummaa daddabalanii dhufuutti ka'anii. Wal jajjabeessine waaqayyos nu gargaare taa'umsa hojjechiifanne manicha keessa liishoo godhanne fofooyyoomne jechuudha. Kana booda gaaffii maaliitu dhiyaachuutti ka'ee ulaabaa buddoo jedhamutti akka waldaan hundaa'u.
Waldaan
Adiveentistii kan biraa akka ulaabaa buu sanatti ijaaramu gaaffii yeroo dheeraa ture kadhata yeroo dheeraa tures isa dursaa hojjetaa wangeelaa murteessaadha wanta ta'eef nu gaabdii kunnee. Waaqayyo waan fedha isa haa godhu jennee waaqayyo kan kadhachuutti kaane irra nooleematti deddeebina gaaffii keenya manuma gaggaafanna. Isa booda bara 2008 wangeelaawwi sirriiqaa nama jedhaman nu erganii. Gaafa nu erganii guyyaa gabaa ture guyyaan sun guyyaa kamisaa namuma haaraa mana keessatti agarre nama hojjetaa wangeelaa sayyoo noolee irra ture magaalaa dabbasoo irra ture nuuf hidhee dhufe isaa wajjin wal beenna. Wallu barsiise baay'ee gammanne jechuudha guyyaa sana gammachuu addaa ta'e bakka. Maalii fi hojjetaa wangeelaa argachuu jechuun baay'ee bakka ulfaataa waggoota dheeraan gaaffii keenya waan turee fi deebii argate isa ofitti qabnee wajjin hojjechuutti kaane ani dhalataa achi wanta hin ta'eef namoota inni wangeela qorachiisuu jalqabu itti agarsiise jechuudha firoota koo waamee warra ollaa warra riyoota wajjin qorachuutti kaame miseensa argamuu jalqabuutti ka'e jechuudha. Sababa mana kireeffannee kadhachuutti kaane ijoolleen firaa kan nu bira jiran sinamananii. Hincuubamanii firoonni koos turaniiru firoonni kan ishees kan iddoo biraa dhufan turaniiru ijoolleen nu biratti jajjabaachuutti kaanii nama 7-8 taane hin baay'anne jechuudha. Sababa mana kiraayi sana keessatti tuma kadhannu ammallee lubbuudhaan kan hin jirre obbo Bantii Baay'isaa isaaniin quunname isaanii hojii waldaa ijaaruu irratti namoota birrii kadhatanii biyya keessaas biyya laatiis birrii barbaadanii waldaa ijaaruu waan ta'eef isaanii wajjin wal baree isaaniif gaaffii kana dhiyeessine isaan immoo waaqayyoo nu gargaaranii ijaarra jedhanii isa booda lafa argachuun immoo ulfaataa ta'e jechuudha.
Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya muuxannoo maatii kanaarraa barumsa guddaa akka barattan shakkii hin qabu. Seenaan maatii kanaa muuxannoo bal'aa barnoota baay'eedhaan badhaadhoof keessaa qaba. Kanaaf guyyaa har'aa xumuruu hin dandeenyu. Kanaaf kutaa ittaanu jalattan mallisiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa. Ammas itti ayyaannoo waaqayyoo isiniif habaayetu. Nagaa nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kabajamoof jaallatamoo hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii inni haala hundumaa keessatti isin gargaaruudhaan akka geessan isin gargaare bara ulfaataa bara jibbisiisaaf sodaachisaa kana keessatti. Gargaarsa addaa isiniif godhe waaqayyoo bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Yeroo kanas carraa arganne sagalee waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaaluu carraa waan qabaanneef waaqayyoon baay'isnee guddifnee galateeffanna. Yeroo darbe mata duree ulfina ibiddicha keessatti kan jedhu waa'ee dargaggoota Ibroota sadan kan Daaniyeel boqonnaa sadii keessa jiru walii wajjin jalqabnee turre. Har'a kutaa lammaffaa isaa itti fufna. Mee osoo gara sagalee kana ilaaluutti hin darbini bakkuma jirutti mataa keenya gadi qabannee ulfina waaqayyootiif fi waaqayyoon kadhannu. Ulfinniif galanni siif haa ta'u maqaan kee eebbifamu araara qabeessaaf ulfina qabeessa abbaa keenya waan hundumaatti kan nu gargaare kan nu faana ta'e kan nu geggeesse si galateeffamuun ulfinni siif mala bara baraan ati ulfaadhu ammoo carraa qabaannee irra deebinee sagalee kee dhaga'uudhaaf sirraa baruudhaafis yeroo kana argamnee jirra. Maqaa gooftaa Yesuusiin anas dhaggeeffattoota sagantaa kanaa kan ta'an hundumaa bakka jirru haala keessa jirru hundumaatti bifa adda ta'een ati nutti dubbadhu. Cubbuu keenya nuu dhiisi sagalee kee nuuf eebbisi. Maqaa lama kee faayisaa keenya gooftaa keenya Yesuusiin si kadhannaa. Aameen. Egaan yeroo darbee kutaa jalqabaa keessatti dargaggoonni sadan warri Ibrootaa bifa fakkii Naabukadnetsoor. Dirree duraarraa dhaabsise sanaa fi maaliif hin saganne kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Sababiinsaa dargaggoonni sadan sun bakka sanatti kan isaan argaman warra biyya geggeessan jedhamanii warra aangoo olaanaa qaban keessaa tokko wanta ta'aniif. Mootichi immoo warra aangoo olaanaa qaban namoota gurguddoo kutaa biyya inni oogganuu keessa jiran hundumaa kan inni walitti waamsise jarri kun galanii kutaa biyya isaanii keessatti namoota warri kaan akka isaan sagadanii fi qajeelfama fudhatanii ofii sagadanii warra kaan immoo akka isaan sagachiisaniif waamicha guddaa kana godhee feestivaala guddaa namoonni gurguddoon abbootiin aangoo gurguddoon kun irratti argamanii dhimma sana eebba siidaa sanaatiif argaman akka ta'e akka isaan argaman ilaallee dabarre jechuudha. Har'as kutaa kana itti fufne ilaalla yaadattu yoo ta'e dargaggoonni suni itti fakkeessanii sagaduudhaaf illee hin danda'u turanii. Kan jedhu yaada akkasii kaasnee faarfannaa boqonnaa 139 lakkoofsa 8-14 kan jiru dubbifannee dabarre jechuudha. Maal jedhaa eessan si dhokadhaa eessa si dhokatu jedhee daawwitii waa'ee waaqayyoo akka allaattis yoon bar'isee yoon dukkana keessa dhokadheesii jedhee haala garaagaraa kaasee yemmuu inni waaqayyoo jalaa dhokachuun hin danda'amu jedhee yemmuu inni mirkaneessu agarra jechuudha. Egaa haalli waaqeffannaa keenya haala nuyi itti fuula waaqayyoo duratti dhiyaannu. Waaqayyoon eenyummaa isaa beekne malee sodaa namaa, sodaa abboota amantii, sodaa warra biyya geggeessanii, sodaa maatii, sodaa firaa ta'uu akka hin qabne ilaalla jechuudha. Itti fufinsaan ammallee kutaama kana cimsinee ilaalla. Egaa namoonni bakka sanatti argaman hedduun isaanii akkuma yeroo darbe dubbisne lakkoofsa 6 irratti namni bifa fakkeenyaa sanaa fi hin saganne. Namni gombifame yommuu sagalee muuziqaa adda addaa dhaga'u bifa fakkeenyaa sanaaf hin saganne ibidda keessatti akka inni darbatamu qajeelfamii isaanitti kenname jechuudha. Namoonni biyya sana dhaqan namoonni kallattii adda addaatiin bakka sanatti argaman hundinuu eeyyee fakkii Naabukadnetsoor dhaabe dhagaan kun siidaan kun waaqa jedhanii miti kan isaan sagadan. Baay'een isaanii jechuu dandeenya jechuudha. Sababiinsa akka inni dhagaa ta'e isaanii yoon argu waan ta'eef sodaa ibiddaa, sodaa badiisaa akka isaan fakkisanaaf sagadan agarra jechuudha. Gara waaqeffannaa dhugaattis yommuu dhufnu waaqeffannaa keenya keessatti kan nuti waaqayyoof sagannu yoon isa waaqessuudhaa baadhe, yoon mana amantaa hin naqu yoon ta'e nan bada. Dhuma irratti warri cubbamoonni ibidda barbaraatiin gubatu waan ta'eef sodaa kanaatiif waaqessuu qaba ilaalcha jedhu har'as yoo ta'e bori badiisarraa nu oolchu jechuudha. Kan badiisarraa nu oolchuuf jireenya keenyaaf fayyina ta'u waaqayyoon eenyummaa isaa barree inni isa waaqeffamuu qabuudha jennee waaqayyoof sagaduu akka qabnu walii wajjin ilaalaa turre yaadi kun ammallee akkuma kana jechuudha. Egaa namoonni baay'een akkuma jirana warra gaaficha dhaqanii fakkii sanaaf sagadanii ibidda barabaraa, badiisa barabaraa, gubachuu barabaraa baqatu waaqayyoon waaqessu. Waaqayyoon garuu gowwomsuu hin dandeenye obboloota koo. Inni keessa keenya beeka jechuudha. Inni utuu nu hin dubbatinitu waan garaa keenya keessa jiru beeka. Maaliif akka nuyi waaqessinu beeka? Yaadattu gooftaa Yesuus gaafa inni mana Simoonitti afeerame dubartiin ejjituu Maariyaam jedhamtu tokko shittoo fiddee miila gooftaa keenyaa mataasaa yommuu isheen dibde Simoon garaa isaatti yaada ture akkasidha. Dubartiin kun eenyu akka isheen taatetu beeke namichi kun inni raajii ofiin jedhu inni masii ofiin jedhu kun miila ofiisaa hin qaqqabsiisu ofitti hin buusu ture jedheetu garaa isaatti yaada keessaatti yaada ture. Gooftaa Yesuus garuu haala nama ajaa'ibuun eenyu akka isheen taate beekaan Simoon jedhe yemmuu deebisuuf agarra jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u inni keessa keenya dubbisa jechuudha. Oo haleluuyaa. Waaqayyo keessa keenya dubbisa. Eenyummaa keenya beeka. Maaliif akka nuyi waaqessinu beeka? Maaliif akka nuyi wana waldaadhannu beeka? Maaliif akka nuyi mana amantaatti deddeebinu beeka waaqayyo? Inni hin gowwoomfamu. Waan lafaa barbaachaa, guddina barbaachaa, yoon isa waaqesse nan milkaa'a foonitti kanan argadha sanan argadha inni waaqessinaa laata? Ibidda bara baraa baqaa laata? Waaqayyo ija amantii nuuf haa banu jechuudha. Obboloota koo wanti akkuma somnee arganne sana itti fufnee wanta sana tursiisuudhaaf jecha hin somnee itti fufna jechuudha. Yommuu somnu yommuu itti fakkeessun immoo waaqeffannaa osoo hin taane gabrummaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin abbaa manaa argattee heerumte tokko walitti dhufeenya ishee gaa'ila dura jiru dhoksitee abbaa manaa isheetti yookaan hiriyaa ishee amma itti heerumte sanatti yoo isaa wajjiniin gaa'ila dhaabbatte waan yeroo sanaaf sobde sana hamma bara jireenya isheetti sobdeetti fufuu qabdi jechuudha. Garuu somni sun guyyaa tokko bakkee ba'a jechuudha. Yommuu somni sun bakkee ba'u immoo maal ta'a? Gaa'ila sanaa fi balaadha jechuudha. Dargaggoonni sadan suni aangoo sana kan isaan qabatanii namoota ulfina qabeeyyiidha aangoo qabeeyyiidha jedhamanii waamichi kabajaa bakka sanatti kan isaaniif ta'ee fi sobanii wantoota adda addaatti fakkeessanii miti. Aangoo sana biyya ormaa keessatti mana gabrummaa keessatti kan isaaniif kenne waaqayyo waan ta'eef warri kaan garuu warri sagadan warri itti fakkeessan sun garuu yoo sagaduudhaa baatan ija jabina hin qaban konfiidensiisa jennu jechuudha hin qaban jechuudha. Boraangoon sun irraa fudhatama isaanis ibidda keessa bu'u ibidda keessa yommuu bu'anis akka badan waan beekaniif waaqni isaan waaqessan waaqa dhugaa waan hin taaneef duraanu kanaaf gadeedhaan sagadan jechuudha. Lafa hojii keetti, tarii gaa'ila kee keessatti, tarii biizinasii kee keessatti wanti itti fakkeessaa jiraattu jiraa laata? Wanti dhugaa hin taane jiraa laata? Waan sun gaaf tokko bakkee ba'a jechuudha. Yommuu bakkee ba'u immoo waan duraan ture sana hundumaa diiga jechuudha. Madaansaas godaansisaas akkuma kana ulfaata jechuudha. Kitaabni qulqulluun walgahii guddaa sana keessa kan fakkii mootichaaf hin saganne dargaggoota sadiitu ture jechuudha. Kanaanirra namoonni biyya 127 irraa dhufan jechuudha. Baay'ina jarreen sanaa 1,000 ta'uu danda'u, 5,000 ta'uu danda'u, 300, 400 ta'uu danda'u hin beeknu baay'ina isaanii. Namoota achitti argaman sana keessa kan hin sagadin dhaabbate garuu dargaggoota kana sadan qofaadha. Galanni waaqayyoo fa'aa ta'u. Yeroo hiriyoonni kee, yeroo firoonni kee, yeroo hooggantoonni kee, yeroo maatiin kee waan ulfina waaqayyootiifin taane godhan keessatti lakkiin ta'u kun jette. Yeroo abboonni amantii geggeessanillee waan ulfina waaqayyootiifin taane godhan lakki matuma kun ta'uu hin qabu jette. Qofaatti haftee beektaa laata? Falmitee ciccitee beektaa laata? Qofummaan sitti dhaga'ame kallattii hundumaatiin ani tarii sirrii miti jettee of gaafattee beektaa laata? Eeyyee waan itti godhaa jirtu sun sirriidha jechuudha amantii waaqayyootti qabdataa naan jechuudha. Waaqayyo baay'ina ilaalee miti kan inni murteessu jechuudha. Waaqayyo kan inni waaqeffamus warra baay'otaa wajjiniin waaqeffame warra garee xiqqoo wajjin garee nama qofaa ta'e wajjiniin immoo hin waaqeffamu ilaalcha jedhu hin jiru jechuudha. Egaa lubbuu sana kan isaaniif kenne jireenya sana kan isaaniif kenne aangoo sana dabalatee kan isaaniif kenne waaqayyo akka ta'e waan beekaniifiti hin saganne jechuudha. Aangoo sana namootaaf sagadanii miti mootichaaf sagadanii miti kan isaan argatan filamanii dandeettii isaaniitti ogummaa isaaniitti beekumsa isaaniitti jechuudha. Filamaniiti bakka sana kan isaan argatan jechuudha. Akka waaqayyo isaaniif kennes sirriitti beeku amantaa akkasii qabus kanaafitu waan mootichi jedhee fi hin saganne jechuudha. Yeroo waan ofii keetii argatte waan ofii keetii dhamaatee akkuma keetiin beekumsa keetiin yookiin immoo namni gara biraasii arjoome yoo jiraate waan sana of irka tursuudhaaf waan ulfina waaqayyoo fi hin taane gochuutti dirqamta jechuudha. Dhumni isaas fokkisaa ta'a jechuudha. Wanti dhamaatii keetiin argame yoo jiraate dhamaatii makeetiin turaa sirka ture jechuudha. Sagaddee namaaf sagaddee namaaf sobdee namaaf gugguuftee waamee qaxe baartee argatte yoo ta'e waamee qaxe baartee waamee qasobdee of irka tursiisuu qabda. Lakki waaqayyotu naaf kenne. Waaqayyo ammallee ana faana jira. Namoonni baay'een namoonni danuun dhimma kanaaf yaada kana yoo fudhatanille an yaadi koo gara waaqayyooti jettee dhaabbata taanaan garuu waaqayyo si faana jira jechuudha. Kan nama ajaa'ibu wanti waaqayyo siif kenne beekumsa namaatiin dandeettii namaatiin sirkaa hin fudhatamu jechuudha. Abalu hiriyaa kiyyaa, abalu firakootii akkasittiin argadhee maal naan jedhaa wanti jedhu hin jiru jechuudha waa'ee waaqeffannaa keessatti jechuudha. Kanaaf yeroo muuziqaan walii galtee isaanii sun yommuu inni jalqabe namoonni hedduun yommuu isaan kufanii sagadanii ulfina waaqayyootiif jecha dargaggoonni sadii dhaabatanii hafan haaleluuyyaa. Waaqayyo har'as nama qaba jechuudha. Iyyaadattuu bara Eliyaasiin. Eliyaasii, Izaabelii fi Ahaab biyya kana keessaa raajota ajjeesanii fixaniiru. Nire waaqayyootti immoo haasa'e. Ana qofaatu hafe yommuu nire lakkisi qofaa miti. An raajota 70,000 qaba kan raawwatanii ba'aaliif hin saganneedha. Waaqayyo kan hanbifatu qaba jechuudha. Waaqayyo nama qaba jechuudha. Waaqayyo dhoksaatti kan hanbifatu qaba jechuudha. Ulfina waaqayyoo kan dabarsanii kan hin kennine jiru jechuudha. Warri ulfina waaqayyoo dabarsanii kennanii xumurri isaaniis fokkisaa ta'a waan ta'eef jechuudha. Egaa obboloota koo jireenya keenya keessatti ulfina waaqayyoo bakkatti eeguudhaa fi sodaa namaatii fi eeyyee jechuu hin qabnu jechuudha. Nama sodaachuurra waaqayyoon sodaachuutu barbaachisaadha. Yaadattuu Phaawulos faa hojii ergamootaa keessatti, Yohaannis faa, Pheexiroos faa, meeshaanuu murteessaa kaa lammata maqaa namicha kanaa akka lallabne maqaa Yesuus Kiristoosiin akka lallabne yommuu dhame isin iyyuu murteessaa kaa waaqayyoof abboomamuu moo namoo abboomamuutu caalare jedhanii gaaffii gaafatan jechuudha. Maal jechuudha? Lakkii ani waaqayyoon maanii waaqessaa waaqayyootu na kaase waaqayyoof hin dubbadha jedhanii hamma xumuraatti yommuu isaan falmanii dhaabbatan agarra jechuudha. Maaltu jira laata? Dargaggoonni suni ibidda sana keessa turuun isaanii ibidda keessa bu'uudhaaf murteeffachuun isaanii ulfina garamiitti isaan geessa laata? Yeroo itti aanutti fufne ilaalla. Isinis ulfina waaqayyoo wantootaan hin jijjiirinaa obboloota koo. Haalotaan hin jijjiirinaa, aangoodhaan hin jijjiirinaa, beekumsaan hin jijjiirinaa, jaallatamuudhaan hin jijjiirinaa. Bakka jiraattanitti ayyaanni faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nama hamma xumuraatti dhaabattanii dhugaadhaaf falmitan isin haa godhu. Mataa keenya gadi qabanne waaqayyoon kadhanna. Si galateeffanna yeroo kana sagalee kee waan nutti dubbatteef si qofaadhaaf sagadamuun akka ta'u dargaggoota kanarraa akka barannu waan nu gooteef maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Ammoo nutis haala jirru keessatti ulfina kee dabarsinee namootaaf akka laanneef nu gargaare. Yeroo ittaanu sagalee kanatti fufiinsaan argamnee barachuu akka dandeenyuuf nu gargaare. Isa dhageenya nuuf eebbisi. Ulfina keetiif nu dhaabi. Maqaa lamakee gooftaa Yesuusiin. Ameen.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Kan keessirra barbaada ootus naaddi yaadduu diriirsa harka kee fayyuu barbaada. Kan keessirra barbaada ootus naaddi yaadduu diriirsa harka kee fayyuu barbaada. Kan keessirra barbaada ootus naaddi yaadduu diriirsa harka kee fayyuu barbaada. Yoo fedha kee ta'e anaa fayyisee cubbuu guutuu.